Komentar spletnega portala Domovina.
Tokratni komentar je napisal Nenad Gliks in mu dal naslov Iz poraza v poraz do končne zmage. Minulo leto je prevesilo mandat vlade Roberta Goloba v drugo polovico, pri čemer je na trenutke res mučno gledati, kako se vladajoči opotekajo od afere do afere, od ene neizvedene reforme do druge, ene premijejeve laži do druge. Vladna koalicija treh strank s tako močno večino v državnem zboru ima vsaj na papirju potencial korenito spreminjati družbo na bolje. A zdi se, kot bi si zadali nasproten cilj od tega, ali pa bo tak vsaj učinek njihovega ravnanja. Tako so se lotili tudi snovanja davka na nepremičnine. Pri tem premier poudarja, da bo šlo za davek na drugo in ostale nepremičnine, toda posebej bode v oči izredno visoka davčna stopnja, ki so jo vrgli v javnost. 1,45% od pripisane vrednosti stanovanske nepremičnine, kot jo je ocenila Geodetska uprava Republike Slovenije. Z izhodišči za novi davek je Ministrstvo za finance pod vodstvom ministra Klemna Boštjančiča uspelo malo da ne nemogoče preseči levo-desne delitve pri prebivalstvu, ki se na zasnovo tega davka v veliki večini odziva negativno. Davek na nepremičnine, ki ga ima večina razvitih držav, je tipičen poseg države v urejanje razmeri med državo in državljani, za kar je skoraj nujno doseči čim večje družbeno soglasje. Za kaj takšnega pa si mora katerakoli vlada ustvariti zaupanje čim večjega dela državljanov. Golobova ne le, da si tega zaupanja ni pridobila pri volivcih, ki niso glasovali za stranke vladajoče koalicije, pač pa ga je v veliki meri izgubila še pri svojih lastnih volivcih. Ko imaš na čelu vlade tako lažnivega človeka, moraš biti zelo naiven, da na primer verjameš njegovim besedam, da bo denar, zbran iz naslova tega novega davka, omogočil davčno razbremenitev plač, torej da bomo imeli posledično višje neto plače in da bodo iz naslova tako zvišanih neto plač posebej mladi lahko prišli do svojega doma. V letu 2024 je vladi uspelo izvesti projekt reforme plačnega sistema v javnem sektorju, kar je bilo glede na pogajanja z več deset sindikati res zahtevno delo, toda mnogi v javnem sektorju ostajajo razočarani, posebej pri deficitarnih poklicih, med drugim tistih na področju socialnih storitev, postopen dvig plač ne bo zadoščal, da bi se kaj dosti poznalo pri povpraševanju po teh delovnih mestih. Glede reforme zdravstva, ki naj bi bila osrednji projekt te koalicije, pa je z veliko verjetnostjo pričakovati, da se bo dostopnost do zdravstvenih storitev v razumnem času še zmanjšala. V imenu ideološke ločitve javnega in zasebnega zdravstva bodo povzročili, da bo zdravnikov v javnih zavodih še manj, vsi zdravniki skupaj pa bodo opravili manj storitev. Čakalne dobe se bodo še povečale. Žal smo bili leta 2024 pod taktirko Urške Klakočar Zupančič priča dodatni degradaciji institucije državnega zbora. Gospa je lahko primer pri poučevanju politologije in državne ureditve, kateri profil ljudi ne sme zasesti tako ključnih funkcij, a kaže, da je nekaterim drugim poslankam iz vrst Gibanja Svoboda svojo aroganco, agresivnostjo in kršenjem pravnega reda ter osnovne olike za zgled. O vsem prej povedanem smo v tedniku Domovina veliko pisali in še bomo, a prostor smo namenili tudi tistim, ki Slovenijo vlečejo naprej, številnim, inovativnim in varljivim podjetnikom, humanitarcem, strokovnjakom z različnih področji, iskrivim intelektualcem, umetnikom, navdihujočim športnikom, domoljubom. Naša država premore pri tako majhnem številu prebivalstva res veliko ljudi z izjemnimi dosežki in etično držo. V novem letu 2025 vam vsa ekipa tednika Domovina želi zdravja, miru in čim več preživetega časa z bližnjimi. Na koncu namreč šteje le to. Tako Nenad Gliks končuje svoj komentar na spletnem portalu domovina.je.
Komentar spletnega portala Domovina.